ในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาฆบูชาซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3ในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นที่วัดเวฬุวนารามเวลาตะวันบ่ายมีพระอรหันตสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1,250รูปมารวมกันที่สำนักโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีผู้ใดเรียกมาและทุกท่านทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์มีกิจที่บริสุทธิ์บวชโดยอุปสมบทด้วยวิธีเอหิอุปสัมมาทาเมื่อมาประชุมรวมกันในวันนั้นคณะสงฆ์ก็ทำวิสุทธิโบสถ์คือมีแต่ผู้ที่มีกิจที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มีผู้มีกิเลสอยู่เลยในคณะสงฆ์นั้นเรียกว่าวิสุทธิโบสถ์รวมกันประชุมกันให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตัดเพื่อที่จะสอนให้คณะสงฆ์ละกิเลสแต่ท่านตัดเป็นโอวาทที่เป็นธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านท่านสอนให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงจะทำแต่คุณงามความดีให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชำระจิตของตนนั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ขันติคือความอดทนกั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านผู้รู้ข่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมยิ่งผู้กำจัดจักรีนอยู่ให้ลำบากไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในพระปฏิโมกข์การรู้จักประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงบมันประกอบในความเพียรให้ยิ่งเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ท่านได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์ในคราวประชุมสงฆ์1,250รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพทั้งสิ้นซึ่งมีในครั้งเดียวซึ่งพระอรหันต์มารวมกันในวันอุโบสถในพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมมีเพียงครั้งเดียวเรียกว่าวันที่คนมักเรียกขานว่าวันชาตุรงคสันนิบาตที่เราทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในพระศาสนาของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เราสืบต่อกันมาและยังมีคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิสถานอยู่ในโลกนี้เราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีบุญที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสอนของพระพุทธองค์อีก เราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของมนุษย์นั้นมีอายุขัยสั้นนักโดยมากไม่เกิน100 ปีก็พัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาจึงพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าความไม่แน่นอนของชีวิตในระหว่างที่ดำเนินชีวิตบางคนเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บตัดรอนเฉียบพลันทำให้เสียชีวิตหมดอายุขัยเสียชีวิตลงชีวิตของคนโดยมากมักจะหลงเพลิดเพลินยินดีในการแสวงหาความสุขในโลกนี้แต่เพียงอย่างเดียวสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้คิดถึงความจริงของชีวิตเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดเมื่อได้ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตจิตใจคนเราทั้งหลายจึงประมาทในชีวิตลงเพลิดเพลินในการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญซึ่งความจริงเราก็ทราบดีว่าความสุขทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไปแต่กิเลสภายในดวงใจเราฉลาดปกปิดจิตใจเรานั้นให้ไม่รู้เท่าทันตามจริงให้มีความหลงแม้นความทุกข์มากมาขนาดไหนก็แล้วแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ที่ป่วยก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากกันก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แต่เราก็ไม่เห็นคนทั้งหลายโดยมากไม่เห็นก็เป็นความทุกข์เป็นใช้ชีวิตด้วยความประมาทเมื่อใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็มีรีบเร่งขวนขวายในการที่จะสั่งสมบุญบารมีเนี่ยพวกเหล่านี้ก็ถือได้ว่าความประมาทน้อยลงมีความไม่ประมาทมากขึ้นจึงอาศัยมันสำคัญในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราทำให้เราระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงคำสอนของท่านระลึกถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านผ่านไปเราจึงมาบำเพ็ญบุญมาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อผู้ไม่ประมาทร่างกายและจิตใจมาประกอบการบุญการกุศลทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะดวกสบายต้องเสียสละเวลาใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วแต่สถานที่ใกล้ๆเพื่อที่จะมาที่วัดแห่งนี้หรือที่วัดต่างๆในประเทศไทยที่ใครใกล้วันไหนเขาก็ไปวัดนั้นที่สะดวกคนทั้งหลายก็ไม่ประมาทแต่มีจำนวนน้อยเมื่อเราทั้งหลายมีศรัทธาในพรพุทธศาสนาเราสะดวกในการมาที่นี่ก็ต้องจับเวลามีความอดทนมีความเพียรจะหนาวจะร้อนจะไม่สะดวกสบายไม่สะดวกสบายกายแต่เราก็รู้จักปรับจิตใจของเราให้มีความเป็นที่ถูกต้องการบำเพ็ญบุญแบบมีทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านมีความเลื่อมใสในพระเจ้าในการก่อนและท่านมีจิตใจที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระพุทโธในการข้างหน้าและการท่านก็สร้างบารมีมาตลอดระยะเวลายาวนานสี่สมไขกำลังแสนกับกว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโคตมะหรือพระคุณนาโคดมอย่างที่เราได้ยินในเรื่องเล่าขานี้ก็ผ่านมา 2,000 หลังจากที่ท่านปรินิพพานก็ผ่านมา 2,567 ปีเราทั้งหลายเมื่อเราสร้างไม่มีตามรอยของพระพุทธองค์มาเราก็ต้องตั้งความปรารถนาปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปรารถนาที่จะเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในยุคของพระสัมมาโคดมก็ต้องตั้งจิตใจอธิษฐานให้มั่นคงตั้งจิตให้แน่วแน่ในครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านพ้นมาท่านก็สร้างวิมาปัฒนาที่จะเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานสร้างวิมาเมื่อมีบารมีเต็มในแต่ละภพแต่ชาติท่านก็บรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุดคือทำให้แจ้งพระนิพพานอย่างที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธนับตั้งแต่พระภิกษุรูปแรกในศาสนาของพระสัมมาโคดมคือพระอัญญาโกณฑัญญะเรื่อยมาจนเราพอได้ยินได้ฟังถ้าสายเป็นปักก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านได้สั่งสอนสานุสิทธิ์เปลี่ยนจิตใจให้เป็นพระอรหันต์สาวกเป็นจำนวนมากเป็นพระบุคคลเป็นพระอรหันต์เป็นจำนวนมากยังยังประโยชน์ให้แก่โลกของเราหรือประเทศไทยเลยเป็นตะข่ายที่เหนียวแน่นกระจายไปทั่วประเทศคนจึงไม่โหดร้ายไม่ใจร้ายไม่ใจเหี้ยมมากมายนะจึงมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็ใส่สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านพ้นมาเราทุกวันนี้ก็เป็นรุ่นหลานของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพอรุ่นลูกศิษย์ก็หลวงพ่อชาซึ่งเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นได้เคยไปศึกษาปฏิบัติเน้นเพียงสั้นๆก็ตามแต่ท่านก็มีครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างแล้วก็ต่อมาเมื่อเราได้เข้าไปบรรชาสมบทเป็นลูกศิษย์ก็เป็นรุ่นหลานถ้ารุ่นลูกศิษย์ก็หลวงตามาบวชหลวงพ่อชาเนี่ยรุ่นลูกศิษย์แล้วก็รุ่นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ทีเป็นรุ่นหลานจนมาถึงทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระรูปหนึ่งถ้าอยู่ได้ตลอดรอดฟังก็เป็นประโยชน์ต่อคนร้อยคนพันคนก็จริงนะอย่างเช่นเราเนี่ยไม่ตายซะก่อนไม่ศึกษาไม่ลาสิขาไปก่อนไม่ตายซะก่อนก็ยังเป็นประโยชน์คนนี้นั่นมีเกินร้อยถ้าเป็นประโยชน์ต่อคนร้อยคนพันคนจริงเรามักจะสอนพระมากกว่าเน้นพระก่อนพระเนียนเพราะพระเนียนที่สืบจะสืบพัฒนาได้แบบเรามาองค์นึงเอามาจากวิชาก็ยังสืบพัฒนาได้ในส่วนของวัดบุญญาวาสหรือตามสาขาเราซึ่งมีก็ไม่มากเท่าไหร่แต่พอสมควรนี่แหละชื่อสืบพระศาสนาเมื่อเราสร้างบารมีมาตั้งใจที่จะปฏิบัติในชาตินี้ก็ตั้งใจว่าจะทำให้แจ้งถึงพระนิพพานนั่นแหละจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานแบบอย่างของเราที่ติดตามมาก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐเลิศที่สุดในทุกพระพุทธเจ้าก็พยายามละบาปบำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญมาตลอดถึงแม้มีกิเลสหนาปัญญาหยาบก็ตามแต่ก็พยายามพัฒนาจิตใจของตนนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะปรารถนาความดีก็มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีพระปฏิเจกพระเจ้าเป็นแบบอย่างเพราะบางครั้งได้พบพระพุทธเจ้าบางครั้งได้พบพระปฏิเจกพุทธเจ้าก็คือแบบอย่าง บางคาด้วยพระปรารถนาขนาดก็คือแบบอย่างแต่สิริณาปัญญายาวมันก็เลยผ่านภพชาติมายาวนานเนิ่นนานจนถึงกลางพุทธศาสนาผู้มีสิริมากก็นี่แหละกว่าจะพัฒนาจิตใจเองได้แต่ยังดีที่จิตใจนี้พัฒนาความดีพัฒนาความดีจึงพยายามสร้างความดีแต่เมื่อพบคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านจึงออกมาแสวงหาความทุกข์ทำให้แจ้งเพื่อนิพพานจะถึงซึ่งพระนิพพานหรือไม่ถึงก็คงไม่มีใครทราบนอกจากตัวเราเองแต่ก็เป็นที่พอใจในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละนั่นเราทั้งหลายเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาเราอยากให้ได้ยินได้ฟังและผ่านพ้นไปน้อมนำคำสอนท่านมาปฏิบัติท่านสอนให้ละการกระทำบาปก็จมละเสียถ้าอ้อยอิงหรือเสียดายไม่ละเว้นการกระทำบาปแล้วเราก็ต้องพบความทุกข์อีกแล้วเราก็บ่นทำไมพบความทุกข์ทำไมมีความทุกข์ในชีวิตในครอบครัวทำไมมีความวุ่นวายเพราะเราไม่มีศีลคนทั้งหลายโดยมากนะแต่ถ้าพวกเราบำเพ็ญบุญรักษาศีลชีวิตมันก็มีความสุขบ้างแต่ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมีความสุขในฐานะของกัลยาณมิตรกัลยาณชนคือคนดีมีความสุขในฐานะของคนมีศีลของคนเป็นคนดีมันก็ได้รับความสุขในระดับนี้แต่ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเราก็ไม่นิ่งนอนใจจึงบอกอยู่เสมอว่าให้บำเพ็ญสมาธิภาวนากิเลสก็จะคอยล่อหลอกเราไม่ให้บำเพ็ญสมาธิไม่ค่อยมีเวลาไม่ว่างขี้เกียจไม่ทำเมื่อไม่ลงทุนก็ไม่มีผลตอบแทนไม่มีกำไรแค่ว่านอนหลับทับสิทธิ์นี่คนเราถ้านอนมากเคยพ้นทุกข์ไหมคนที่นอนมากหาความสุขจากความการนอนไม่ได้งั้นเราเองก็ตามนอนอยู่ในชีวิตกระวาดก็นอนไปนอนมากก็แค่นั้นพอเข้ามาบัญชาสมบทเราคิดว่าเราจะไม่หาความสุขการนอนนอนมากแล้วมีพ้นทุกข์ทุกทีตอนนี้จะนอนน้อยๆหน่อยจะทำความเพียรมากหลักท่านก็บอกให้สำรวมในพระปาติโมกข์และพระภิกษุสามเณรสำรวมกายวาจาด้วยศีลศีลห้าก็ดีก็สำรวมกายวาจาด้วยศีลกำลังขึ้นมากขึ้นศีลแปดก็สำรวมกายวาจาเนี่ยแต่ว่าเข้มแข็งมากขึ้นหรือศีลกรรมบทสิบก็สำรวมเข้มข้นขึ้นหรือสำเนียงศีลสิบก็อยู่เรื่องของกายวาจาหรือศีล227ก็อยู่เรื่องกายวาจาและมีสติมากขึ้นที่จะระมัดระวังไม่ให้กระทำผิดศีลแต่เรื่องสมสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีเพียรไม่สามารถที่จะมีกำลังที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นจากจิตใจเราได้เลยดูสิพวกตำนานของพระพุทธเจ้าท่านมันเพียรฌานสมาบัติด้วยนะไม่ใช่สมาธิธรรมดามีปัญญาด้วยตั้งแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระบุคคลหรือตรัสรู้เลยเนี่ยแม้แต่สมัยที่ปรารถนาในเบื้องต้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกบางทีก็มีปัญญาแล้วเนี่ยแสดงต้องทำสมาธิมากแล้วพระอรหันต์สาวกก็เช่นเดียวกันบางทีเป็นดาบทเป็นชลินเป็นนักบวชเป็นฤาษีมันเป็นฌานสมาบัติไม่ใช่งานสาวกของพุทธเจ้าที่ฟังธรรมและบรรลุธรรมหรือมาเป็นปัจจุบันนานก็บรรลุธรรมก็พร้อมด้วยอินทรีย์บารมีแก่กล้าจึงติดตามพุทธเจ้าและฟังธรรมก็บรรลุธรรมหรือฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติไม่นานก็บรรลุธรรมทุกวันนี้คนทั้งหลายก็มีบารมีน้อยลงจึงต้องมีความทนมีความเพียรสั่งสมบารมีทำให้มากเกินให้มากขั้นเราขี้เกียจแล้วทำน้อยก็ได้น้อยแต่ก็อยากจะให้จิตสงบทำให้จิตฟุ้งซ่านแต่ว่า ทำความเพียรน้อยมันก็ฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละมันก็ไม่หายฟุ้งซ่านหรอกเพราะเมื่อเราไม่ต่อสู้มันต้องว่ามีความฟุ้งซ่านเราต้องควบคุมให้ได้ควบคุมจิตให้ได้ต้องควบคุมจิตให้ได้เนี่ยก็ต้องมีความทนนั่งสมาธิเดินกลมจะมีสติปัญญาควบคุมจิตแล้วก็ทำสมาธิที่เป็นพื้นฐานส่วนมากคนทุกวันนี้หลงอารมณ์หลงกิเลสคิดแต่ว่าจะดูจิตคิดแต่ว่าจะมีสติเฝ้าดูไม่เคยทันกำลังของติมอ่อนมันไม่ทันต่อความคิดไม่ทันต่ออารมณ์ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้หนักนั่งสมาธิเด่นคงจนทรงสมาธินั่นแหละในระบบยืนเดินนั่งนอนก็ทรงได้และสติปัญญาเป็นกำลังที่จะเห็นอารมณ์ในจิตแล้วก็จะสติปัญญาก็จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตสติปัญญาหาสาเหตุความทุกข์หาทางดับความทุกข์ความโลภเกิดขึ้นก็ละความโกรธเกิดขึ้นก็ละความทุกข์เกิดขึ้นก็ละละไปตลอดเพราะสติปัญญาเฝ้าดูจิตเราจะละความทุกข์จะดับความทุกข์ทุกภายในจิตใจคนเราก็มีสองเรื่องเท่านั้นแหละทุกเพราะใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในรมว่าเป็นจิตจึงกระทบความสุขและความทุกข์ภายในจิตใจอยู่เสมอทุกเพราะจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ที่ป่วยไปได้แต่เราปล่อยวางไม่ได้เราจำได้ปล่อยวางไม่ได้เมื่อธาตุไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นใจก็เป็นทุกข์จะป่วยกี่ครั้งก็ทุกข์เท่านั้นครับมีความแก่เกิดขึ้นก็ทุกข์อีกร่างกายจะแตกตายก็ทุกข์อีกทั้งที่เรารู้เราได้ยินได้ฟังแต่มันละและปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นไม่ได้เราต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาทางที่จะละทางที่จะปล่อยวางมีเส้นทางเดียวบำเพ็ญศีลควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิควบคุมจิตให้สงบและมีสติปัญญาจิตยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จมละในสิ่งนั้นยึดมั่นถือมั่นในลมก็ใช้สติปัญญาละอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นมาแล้ว ก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบไม่เห็นหรอกเพราะอารมณ์อยู่กับจิตจิตอยู่กับลมอารมณ์อันใดจิตอันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบไม่เห็นอารมณ์มีแต่รู้ว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจรู้แต่ละไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าจิตสงบมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ได้ไปบ้างก็เห็นว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งปัญญาก็จะเกิดว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องอาศัยกำลังของจิตที่สงบสติปัญญาจึงจะเห็นกิเลสและหาทางละหาทางดับเหมือนกับน้ำที่ขุ่นเต็มไปด้วยสสารที่ทำให้น้ำขุ่นมันก็มองไม่เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าสสารเรียงตัวน้ำใสสงบเย็นเรามองลงไปก็เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำนี่จิตใจคนเราถ้าไม่สงบไม่นิ่งไม่เห็นอารมณ์ว่าจิตอยู่กับอารมณ์มานับพบนับชาติไม่ถ้วนก็หลงกับอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นก็เป็นเราอารมณ์เกิดขึ้นกับเราคือไม่ทันอารมณ์เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิเลยไม่ทันอารมณ์ถ้ามีสติมีสมาธิก็เห็นอารมณ์แยกจากจิตเห็นแยกจากจิตปั๊บก็รู้ว่าจะตีหัวอะไรจะทำลายยังไงตีหัวกิเลสยังไงก็เห็นอารมณ์ใจจิตแล้วจัดการจัดการละจัดการทำลายเนี่ยผู้มีปัญญาบอกว่าเราสอนง่ายๆมีจอมปลวกจอมปลวกนึงมีรู มีรูอยู่6รูอสรพิษหรือสัตว์ร้ายเข้าออกนี้6รูจอมปลวกจะจับยังไงจะทำลายมีทางออกทั้ง6ทางปิดซะ5ทางแล้วจดจ้องดูรูเดียวก็ปิดซะ5ทางออกไม่ได้จอกตรงเนี้ยออกมาแล้วก็จับตัวได้หรือทำลายได้นี่อันนี้เราสำรวมดิแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยศีลด้วยสมาธิแล้วมาดูที่จิตเนี่ยมาดูที่จุดเดียวมาสำรวมมีสติปัญญาเฝ้าดูจิตสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเฝ้าดูจิตความโลภเกิดขึ้นจะเห็นความโกรธเกิดขึ้นจะเห็นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นจะเห็นเนี่ยเฝ้าดูจิตเมื่อเห็นเราก็ละได้ทำลายได้สติปัญญาสุขินาละไปเรื่อยๆนั้นถ้ามีเป้าหมายว่าเราจะละความโลภให้น้อยลงเราจะละความโกรธให้น้อยลงเราจะละความทุกข์ให้น้อยลงและเป้าหมายที่สูงที่สุดคือจะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงที่มีจิตใจของเรานั่นแหละแต่ในเบื้องต้นถ้ามันไปไม่ถึงเราก็ต้องละให้น้อยลงก่อนละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงละความทุกข์ให้น้อยลงจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จงพิจารณาในสิ่งนั้นสิ่งใดละได้ก็จงละสิ่งนั้นละไม่ได้ก็วางไว้ก่อนนำมาพิจารณาร่างกายจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายก่อให้เกิดความทุกข์ให้สติปัญญาสอนให้ใจเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลานี่เราทุกคนคงจะเป็นเด็กน้อยตั้งแต่คลอดออกมาคงจะอยู่อย่างนั้นถ้ามีความเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงได้ธาตุสี่จากภายนอกปัจจัยสี่ภายนอกบำรุงเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงมาเจริญวัยขึ้นมาจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนเข้าสู่วัยชรานั่นเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นอยู่เช่นนี้เราต้องให้เห็นความจริงในจิตใจเราว่าร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายเราก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายโลกมีเที่ยงที่ไหนเจดีย์วิหารคดวิหารพระวิหารคนอีกหลายร้อยปีก็ต้องเสื่อมมันเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เสื่อมได้ไงสร้างเสร็จแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปหลายร้อยปีเจดีย์เป็นพันปีก็ต้องเสื่อมไปไม่มีอะไรไม่เสื่อมวัตถุธาตุในโลกนี้ที่มวลมันสร้างขึ้นมามีแต่ความไม่เที่ยงมันเป็นเรื่องสมมุติสร้างขึ้นมาก็ใช้อยู่ไปในขณะที่มีชีวิตและก็รู้ว่ามันต้องเสื่อมเรื่องวัตถุมันเสื่อมยากเรื่องกายเนื้อกายคนเสื่อมง่ายกายของคนอื่นหรือกายของเรามันก็เสื่อมไปมันต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายของคนอื่นก็ไม่เที่ยงร่างกายเราก็ไม่เที่ยงมองให้ทะลุมองให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี้มองให้ทะลุร่างกายคนอื่นจากวัยหนุ่มสาวก็ต้องไปสู่ความแก่สู่ความแก่แล้วก็ไปสู่ความแตกสลายหรือความตายย้อนมาร่างกายเราก็ต้องไปสู่ความแก่ความชราและสู่ความตายเมื่อไม่ตายยังไม่ตายก็ใช้ร่างกายนี่แหละในการบำเพ็ญบุญบารมีในแต่ละภพแต่ชาติความชั่วหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมจงอย่ากระทำต้องหักข้ามใจมีความอดทนให้ได้ถ้ากระทำไปแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมสร้างวัฏวนให้เวียนตายเวียนเกิดไม่มีที่สุดให้เนิ่นช้าเนิ่นนานเกิดมาเป็นมนุษย์แสนยากและพัฒนาจิตให้สูงขึ้นอย่าทำร้ายจิตใจตัวเองให้ย่อยยับแหลกทุลีลงไปกลายเป็นสัตว์นรกอยู่ในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันต่ำลงโอกาสที่หลุดรอดเป็นมันยากเมื่อหลุดมาแล้วเนี่ยพัฒนาจิตให้สูงขึ้นอย่างน้อยได้มนุษย์สมบัติส่วนสมบัติภพสมบัติและเข้าสู่กระแสพระนิพพานสมบัติให้ได้ต้องพยายามพัฒนาแบบนั้นใช้ร่างกายนี้ให้มีคุณค่าแก่สังสาระชีวิตก็แค่นั้นแหละเรามาหลงโลกเฉยๆโลกนี้เราเคยเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนในศัพท์นี้ว่ามีพุทธเจ้าสี่พระองค์ใช่ไหมเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุกุสันโธองค์ที่หนึ่งในศัพท์นี้นะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมโนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปุหรือกัสสปะองค์ที่สี่ในยุคของเราเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคตมะหรือพระสัมณโคดมแล้วก็กล่าวไว้ว่าเรื่องราวกล่าวบอกกล่าวว่าจะมีพระเจ้าองค์ต่อไปในการข้างหน้าไม่รู้ที่40,000กี่แสนปีกี่ล้านปีคือยุคของพระสิยมิตรในศัพท์นี้นะจะมี5พุทธเจ้าเป็นองค์ท่านกับมันยาวนานมากแล้วเราคิดเลยว่าเราอยู่ในศัพท์นี้เราเคยเกิดตายมาก่อนนั่นยังไม่รู้เท่าไหร่ในชีวิตของมนุษย์เราก็ผ่านมาแล้วมีพระเจ้าองค์ก่อนพระเจ้าปุกุสันโธมีพระเจ้ากี่พระองค์มาเราเกิดตายมีเท่าไหร่แล้วในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยจะหลงติดอยู่ในภพนี้หรอต้องมีปัญญามีความเห็นชอบมีความที่ถูกต้องอยู่ก็อยู่เพื่อสร้างบารมีไม่ใช่อยู่ให้ติดในโลกนี้เกิดตายก็ติดมาตลอดผ่านพระเจ้ามาแล้วไม่รู้กี่โทษเราไปยังอยู่ตกค้างอยู่นี่ในศาสนาของพระธรรมกรมเอาให้ได้มรรคผลอย่างน้อยเบื้องต้นแต่คนก็อยากได้อยากได้จนตั้งขึ้นมาเองอยากมากจนเอาเราเป็นพระสุนทรภัณฑ์เริ่มพระสกิทาคาคิดได้อยากได้ของไม่ต้องอยากทำไปมีแต่ละจริงมีแต่ละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตัวตนนั่นก็สมมุติเป็นพระโสดาบันแต่ถ้าอยากเป็นส่วนมากจะไม่ใช่อย่าไปอยากเต็มเองก็บางทีรู้ได้โดยเฉพาะตนการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อขึ้นมาพระหลานเจ้าพวกทั้งหลายก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีทุกดวงวัดเป็นเครื่องปลูกเก่าที่บัดตั้งคำสอนของพระพุทธองค์ทุกท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างมีพระหลานสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างเนี่ยจนเปลี่ยนจิตให้เป็นพระยานอันสาวกสืบต่อกันมาและคำสอนนี้ก็สอนพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อกันมาแผ่นดินในเมืองไทยจึงสืบพระศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าคิดดู2567ปีศาสนาก็อยู่ในประเทศไทยมาตลอดเจริญบ้างเสื่อมบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างเนื่องจากภัยสงครามบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งไม่หมดล่องลอยถึงพุทธศาสนาเหมือนบางประเทศบางทีก็เป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆเสื่อมไปเลยหมดศาสนาก็มีคิดดูแล้วกันถ้าไปเกิดในประเทศที่มีคำสอนพระเจ้าก็ยิ่งล้มหนักขึ้นไปมีแต่แข่งแย่งกันแสวงหาลาภยศสรรเสริญมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธแข่งแย่งกันมีอำนาจก็ทำลายล้างกันไม่มีเมตตาธรรมไม่มีเมตตากันพระพุทธเจ้าท่านถึงว่ามีเมตตาไม่เยอะประมาณที่เราจึงทำพระพุทธเมตตาขึ้นมาที่บางคนได้รับแผ่นด้านหลังสมเด็จมหาประชาบดีจะมีแค่นี้นั่นแหละแสดงเห็นว่าท่านมีเมตตาไม่เยอะประมาณท่านบอกว่าอย่าพูดร้ายกันนะอย่าพูดร้ายอย่าว่าร้ายกันอย่าทำร้ายกันความไม่ต่างท่านออกมาจากจิตท่านสอนโอวาทไปโมกอย่าพูดร้ายอย่าพูดว่ากันอย่าพูดว่าสิ่งที่ไม่ดีใจเราก็เฉลี่ยเต็มใจแล้วถูกว่าถูกเกลียดแท้งทุกในใจเราก็เหลือล้นนั่นอย่าพูดร้ายกันอย่าว่าร้ายกันอย่าพูดเสียดแทงใจกันความทุกข์ในใจเราเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความทุกข์เลยละไม่ได้เราคำพูดไปเสียดแทงกันคำพูดง่ายอย่าว่าร้ายนะถ้าพูดง่ายแต่มันควบคุมยากนะบางครั้งก็เผยพูดร้ายทำให้คนอื่นเขาเจ็บใจทำผู้อื่นเขาเสียดแทงใจทำให้คนทุกข์ใจนั่นต้องสำรวมการพูดให้มีสติในการพูดคำพูดอันใดวาจาอันใดจะพูดไปแล้วก่อให้เกิดความเมตตากันความดีต่อกันไม่แตกร้าวกันพูดไปเถอะไม่อย่าทำร้ายกันคนในโลกนี้ทำร้ายกันไม่ใช่ทำร้ายระหว่างบุคคลต่อบุคคลระหว่างครอบครัวนี่ทำร้ายทั้งประเทศกันทุกวันนี้ เนี่ยประเทศที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ทำร้ายทั้งประเทศความเดือดร้อนขนาดไหนเดือดร้อนภายในจิตใจประเทศวิบัติเสียหายครอบครัวพัดพาดจากกันเราโชคดีที่ไม่ได้เกิดไปในประเทศที่ไม่มีศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีนะเลยมีความร่มเย็นแต่ชีวิตมันก็ดำเนินไปคนในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีคำสอนพระเจ้าต่างก็มีทั้งคนดีและไม่ดีทุกประเทศจะดีมากดีน้อยทุกยุคทุกสมัยเพราะคนมีกิเลสมีทั้งคนดีและไม่ดีเราต้องเลือกคบกัลยาณมิตรที่ดี เลือกคบคนดีเลือกคบเพื่อนที่ดีพระเจ้าท่านตรัสไว้ทุกอย่างสอนทุกอย่างมงคลสูตรให้คบคนดีให้คบนักปราชญ์บัณฑิตอย่าคบคนพาลอย่าคบคนไม่ดีท่านสอนตั้งแต่การใช้ชีวิตคารวะจนผู้ที่กำลังมีศีลบารมีแก่กล้าจอกแสวงหา ความพ้นทุกข์ท่านจะสอนไปทางนี้นะออกมาแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะไปทางนี้มีที่ดงวัดเครื่องบุตรเก่าเกศเป็นแบบอย่างสอนไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างคารวะก็สอนอย่าทำความชั่วนะทำความดีทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไต่เต้าไปเพื่อสิ้นไปเป็นอย่างนั้นสอนทั้งคารวะสอนพระเดียนแล้วแต่กำลังแต่ละคนท่านก็สอนตามฐานะของบุคคลนั้นที่ควรสอนสอนให้บุคคลทำทานคนที่มีทำทานคนที่ตำหนิก็ให้สาวกไปโปรด ไปโปรดไปเมตตาคนมีนิสัยปัจจัยคนตำหนิเขาโปรดคนที่ไม่มีศีลสอนให้มีศีลคนที่ไม่บำเพ็ญสมาธิก็สอนตามลำดับไปเราทั้งหลายก็อย่านิ่งนอนใจวันและคืนก็ผ่านพ้นไปวันนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่ต้องระลึกถึงมรณานุสติเสมอไม่ประมาทจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะเราหายใจเข้าไม่เย็นหายใจออกหัวใจหยุดทำงานก็จบอะไรของเราที่เราเคยหลงว่าอะไรของเราบ้านของเรารถยนต์ของเราที่นาที่ไร่ที่สวนของเราแค่หมดลมไม่นั่นของเราไม่นะถ้าหมดลมจบตรงนั้นหัวใจหยุดทำงานให้ตรงสิ่งที่เราว่าของเรานี่นั่นก็ของสมมติของโลกก็อยู่กับโลกเราต้องเปลี่ยนสร้างเหตุนั้นนำทรัพย์นั้นติดตามไปได้เปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นเนื้อทรัพย์ภายในสร้างเหตุอันนำทรัพย์ติดตามไม่ได้พระพุทธเจ้าทุกโบนท่านสอนให้บำเพ็ญบารมีท่านหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระหลานครูบาอาจารย์ก็สอนมาเราต้องนำคำสอนมาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจเราใจเราก็จะมีความสะอาดเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยการทำความดีการทำบุญก็ย่อมนำความสุขให้กับจิตใจของเราท่านในปีพันละภายปันนาก็ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลก็ต้องมีปัญญาที่มีปัญญาก็ล้มกรรมผิดศีลในแต่ละข้อแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกรรมผิดซ้ำซากก็มีเห็นเมื่อเราเห็นโทษภายในวัฏสงสารแล้วมีปัญญาเห็นประโยชน์การรักษาศีลก็เข้ามาควบคุมร่างกายให้สงบไม่ทำผิดศีลควบคุมวาจาให้สงบไม่พูดโกหกหลอกลวงกันก่อให้เกิดความเสียหายเราบำเพ็ญสมาธิขึ้นมาเพื่อควบคุมจิตใจไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไม่ปล่อยให้จิตคิดเรื่องไร้สาระปล่อยให้จิตมีความเห็นผิดมีความโลภมีความอาฆาตพยาบาทมีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องยึดมั่นถือมั่นในลมว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวตน ทำความเห็นมันถูกต้องมีสมาธิสติปัญญาเกิดเราพิจารณาปล่อยวางเห็นว่าวัตถุถึงของภายนอกในโลกนี้ไม่เที่ยงรูปเสียงเสื้อสัมผัสก็ไม่เที่ยงกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นร่างกายแล้วก็ไม่เที่ยงอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตนจิตก็ว่างจิตก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตก็สงบว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางจ จิตก็เป็นอิสระคือการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานแล้วเราทั้งหลายตั้งจุดมุ่งหมายไว้จุดมุ่งหมายตั้งจุดมุ่งหมายแล้วก็เดินทางด้วยการสร้างบารมีสร้างมีไปเรื่อยๆบารมีเต็มก็บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็สร้างบารมีมากแล้วหลายภพหลายชาติก็อย่าทิ้งการสร้างบุญบารมีด้วยความไม่ประมาทตามรอยของพระพุทโธตามรอยของพระอรหันตสาวกสุดท้ายไปทางก็ไปพบกันที่พระนิพพานเหมือนกันหมดเลยแต่พอให้รีบเร่งอย่านิ่งนอนใจให้ทำแต่ความดีตามคำสอนของพระพุทโธอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พบชาติท่านเข้าและทำให้แจ้งพระนิพพานในที่สุดได้วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราของทุกคนเมื่อก่อนที่ติดเป็นเท่านี้